Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pa Shafikun dhe Ullirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të siguris. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj, e zbritëm atë në më të ultin e të ultve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësisë? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin do të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian, tha se siguria e gjirit persik do të sigurohet vetëm me pjesëmarrjen e të gjitha shteteve bregdetare dhe se neglizhenca nga çdo palë është e papranueshme. Amir Abdullahian e bëri deklaratën në një mesazh me rastin e ditës së gjirit persik, e cila festohet çdo vit më 29 prill, që përfaqëson qëndrimin anti-hegemonist të Iranit dhe një refuzim të përpjekjeve të kota nga disa vende të rajonit për të riemërtuar këtë rrip strategjik ujor. Kjo ditë përkon gjithashtu me përvjetorin e dëbimit të marinës portugeze nga ngushtica e Hormuzit në vitin 1622. Gjiri Persik si një rrugë unike tranziti midis Evropës, Afrikës, Azisë Jugore dhe Juglindore dhe nga pikpamja strategjike është pjesë e një kalimi të rëndësishëm global që përfshin Oqeanin Atlantik, Detin Mesëdhe, Detin e Kuq dhe Oqeanin Indian, tha Zoti Amir Abdullahian. Rëndësia e gjirit persik nga aspektet historike, civilizuese, gjeografike, kulturore, ekonomike, politike, të transportit të energjisë dhe gjeopolitike sfidon çdo shpjegim, gjë që e bën rëndësin e këtij rripi ujor shumë të jashtëzakonshme në mbar botën, shtoi ai. Krye diplomati iranian e përshkroi sigurinë si një çështje komplekse dhe shumë dimensionale që mund të përcaktohet përmes bashkëpunimit kolektiv, forcimit të lidhjeve dhe krijimit të mekanizmave politik, ekonomik dhe social. Siguria e gjirit persik do të garantohet vetëm me pjesëmarrjen e të gjitha vendeve bregdetare dhe për këtë qëllim, neglizhenca nga çdo palë është e papranueshme, tha ministri i jashtëm iranian. Zëdhënësi i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik tha se 10 vende e mbështetën Izraelin gjatë operacionit premtimi i vërtet, por ata nuk arritën të zbrapsin sulmin hakmarrës të Iranit. Gjatë operacionit ndëshkues të Iranit i quajtur operacioni premtimi i vërtet, 10 vende i ofruan ndihmë mbrojtëse regjimit sionist, tha të hënën General Brigade Ramazan Sharif. Pas operacionit, Irani arriti një fitore ndaj sistemeve sulmuese të vendeve të njohura në botë, shtoi ai. Zëdhënësi i gardës revolucionare tha mëtej se asnjë vend nuk dëshironte që Irani të ketë sukses në operacionin e tij ushtarak kundër Izraelit, por i gjithë kombi iranian e mbështeti masivisht këtë iniciativë kombëtare. Pas 50 vjetësh, Irani i dha Izraelit një shuplak aq të fortë sa që ata nuk mund ta besonin, shtoi General Ramazan Sharif. A i theksoj se Irani kreu surmet e ti hakmarse kundër Izraelit duke përdorur armë të prodhuara në vend dhe shtoj. Operacioni premtimi i vërtet nuk ishte një stërvitje ushtarake, por skenë e një operacioni të vërtet. Ky operacion u krye në një shkallë aq të madhe sa që regjimi i Tel Avivit dhe aleatët e tij duhet të kalojnë shumë kohë duke menduar për të theksoi zëdhënësi i gardës revolucionare të Iranit. Ai gjithashtu tha se operacioni ushtarak nuk ishte një aksion i befasishëm, pasi regjimi izraelit dhe aleatët e tij po e prisnin sulmin, por ata nuk mundën të bënin asgjë. General i brigade Ramazan Sharif tha se Irani tani është një vend i sigurt fal mbrojtjes së shenjtë dhe përpjekjeve të mëdha të forcave të tij të armatosura dhe udhëzimeve të liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei. Askush nuk guxon të sulmoj vendin ton, theksoi ai. Vlen përmendet se opozita turke ka pretenduar se presidenti Recep Tayyip Erdogan e kishte ndihmuar Izraelin duke i ofruar regjimit sionist inteligjencën e bazës kureqik në Turqi. Megjithatë, zyra e Erdoganit e ka hedhur poshtë pretendimin dhe ka thënë se Ankaraja u jep informacion vetëm antarëve të NATO-s dhe jo Izraelit. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, ka dënuar dhunën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj studentëve që protestojnë kundër luftës së përgjithshme të Izraelit në Rripin e Gazës, duke theksuar se dhuna policore nuk do të heshtë opinionin e zgjuar publik. Duke folur gjatë një konference për shtyp të hënën, Kanani tha se Shtetet e Bashkuara demonstruan qasjen e tyre të dyfisht ndaj të drejtave të njeriut, duke lejuar policinë të shtypte brutalisht demonstruesit pro-palestinez në kampuset e kolegjeve. Ajo që po dëshmojmë në universitetet amerikane tregon zgjimin e opinionit publik botror për çështjen palestineze, dhe thellësin e urrëties ndaj regjimit sionist dhe gjenocidit në Gaza që po kryhet nga Izraeli me mbështetjen e Amerikës dhe disa qeverive evropiane, shtoi ai. Ministria e Jashtme iraniane nuk e pranon sjelljen brutale të policisë amerikane dhe e konsideron atë shqetësuese, vuajë në dukje Kanani, duke i bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërhyjë. Gjithashtu në fjalën e tij, zoti Kanani tha se nëse Amerika do të kishte vullnetin për të siguruar një armpushim në Gaza, mund të kishte ndaluar dërgimin e armëve në Izrael dhe të ndërpriste mbështetjen financiare dhe politike për regjimin pushtues sionist. Mëtej zëdhënësi Ministrisë Jashtme të Iranit e përshkroi Korpusin e Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit si forca më e madhe antiterroriste në botë. Nëse nuk do të ishte për rolin e Gardës Revolucionare të Iranit në luftën kundër terrorizmit, antarët e Parlamentit Evropian do të ishin ekspozuar ndaj kërcënimeve terroriste, tha ai. Kote fundit, eurodeputetet dënuan operacionin hakmarës të Iranit kundër Izraelit, duke thënë se Garda Revolucionare Iraniane duhet të futet në listën e organizatave terroriste të Bashkimit Evropian. Një zyrtar i lartë i Hamasit tha se lëvizja e rezistencës dhe grupet e tjera me bazë në Gaza po luftojnë kundër një sulmi në shkallë të plot shumë kombësh kundër palestinezve në Rripin e Gazës, duke theksuar se luftëtarët palestinez do të përcaktojnë fatin e luftës. Musa Abu Marzuk, një antar i byros politike të Hamasit, i bëri këto komente në një intervist ekskluzive me rrjetin televiziv në gjuhën arabe të Iranit, Al Alam. Hamasi është i përfshirë në një luftë shumë komshe që përfshin Shtetet e Bashkuara, disa vende perëndimore dhe regjimin sionist. Megjithatë, fronti i rezistencës po lufton fuqishëm kundër regjimit sionist dhe ka një vizion të qartë në këtë drejtim. Ne përcaktojmë fatin e luftës në Gaza, ajo regjimi sionist apo Shtetet e Bashkuara, të cilat gabimisht besuan se mund të shkataronin Hamasin brenda një jave dhe të rivizatonin hartën e Gazës si pas dëshirës së tyre, tha Abu Marzuk. A i shtoi se Washingtoni dhe regjimi i Tel Avivit fillimisht njoftuan se donin të shkatëronin Hamasin dhe kraun e tij ushtarak, brigadat Al-Qassam. të lironin robërit izraelit dhe të zvendësonin Hamasin me qeverin e dëshiruar prej tyre në Gaza, por ata nuk arritën asnjë nga qëllimet e deklaruara. Zyrtari I lartë I Hamasit vlerësoi operacionet e forcave të rezistencës irakiane, libaneze dhe jemenase në solidaritet me palestinezët në Gaza, duke theksuar se sulmet e këtyre grupeve kanë dhënë rezultate të favorshme, por nuk kanë arritur të ndalojnë sulmin e vazhdueshëm izraelit në Gaza. Të paktën 900 protestues janë arrestuar që nga nisja e demonstratave pro-palestineze në kampuset universitare në të gjithë Amerikën, ku studentët kanë protestuar kundër luftës gjenocidale të regjimit izraelit të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Gaza. Gazeta Amerikane Washington Post e raportoi këtë shifër të hënën. Në ditën e 11 radhazit të protestave që filluan pasi studentët e Universitetit Columbia ngritën një kamp për të kërkuar ndërprerjen e luftës dhe distancimin e këtij universiteti nga interesat financiare izraelite. Shtypja policore filloi më pas kur autoritetet e universitetit thirrën policin, një veprim që shkaktoi më shumë se 100 arrestime në kampusin e universitetit në Manhattan. Më pas, lëvizja protestuese studentore kundër luftës në Gaza u përhap në 10 universitete të tjera në mbar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me urdhër të presidentit Biden, Shtetet e Bashkuara I kanë ofruar regjimit izraelit mbështetje të pakursyer ushtarake dhe inteligjente. Të hënën ministri I jashtëm turk në një takim me homologun e tij amerikan në Riad, deklaroi se vrasja e banorëve të Gazës duhet të përfundojë sa më shpejt të jetë mundur. Si pas agjensisë lajmeve Fars, ministri I jashtëm turk Hakan Fidan në takim me sekretarin Amerikan të shtetit Antony Blinken, theksoi se masakra në Gaza duhet të përfundojë sa më shpejt jetë mundur. Në takimin e zhvilluar të hënën në Riad, kryeqyteti I Arabisë Saudite, Fidan tha se duhet të bëhet presion ndaj regjimit izraelit për t'i dhënë fund masakrës, për të vendosur një armpushim të përhershëm dhe për dërgimin e ndihmave humanitare në Gaza. Që nga 7 tetori, regjimi izraelit ka kryer një sulm brutal kundër palestinezve në Gaza duke vrarë rreth 34.500 palestinez, kryesisht gra dhe fëmi. Fidan dhe Blinken diskutuan edhe për situatën në Ukrainë dhe marrëdhëniet bilaterale mes Ankaras dhe Washingtonit. Si pas shefit të politikës jashme të bashkimit Europian, disa shtete europiane prite të njojnë shtetin e pavarur palestinez deri në fund të muajt maj. Josep Borrell e bëri këtë deklaratë të hënën në marginat e një takimi special të forumit ekonomik botëror në Riad, vetëm disa orë pasi ministri jashtëm I Norvegjisë tha se ne vërtet duam të njojmë shtetin palestinez. Ne mund të shohim se duke bashkuar forcat mund ta bëjmë këtë më kuptim plot, tha Espen Bart Ajde për agjensinë e lajmeve Reuters, duke I referuar një plani për të njohur shtetin palestinez së bashku me një prezantim të një plani paqe të mbështetur nga Palestina në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Muajin e kaluar, Izraeli paralajmëroi vendet europiane se çdo plan për të njohur një shtet të pavarur palestinez do të zvogëlonte shanset për një zgjidhje të negociuar të konfliktit mes Izraelit dhe palestinezve. Sekretari përgjithshëm I NATO-s Jens Stoltenberg ka zhvilluar një vizitë të paparalajmëruar në Kiev më 29 prill. Gjatë kësaj vizite ai tha se armët dhe municionet në Ukrainë do të nisin të arrijnë në shtet përderisa pranoj se aleatët perëndimor kanë dështuar të mbajnë premtimet sa i përket mbështetjes ushtarake për Ukrainën. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Dhe i lashti iranian, përveç shumë fushave të ndryshme, shkjuhet shumë edhe për gastronomin e ti, dhe pikërisht për këtë fush dhe më tepër, do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues, lutemi të qëndroni me ne. Turizmi ushqimor. Turizmi ushqimor është një program me 36 edicione që në secilin edicion do të bëhet përpjekje që të njemi më shumë me kulturën e ushqimit në Iran. Përshëndetje miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e parë të programit Turizmi Ushqimor. Gjatë këtij programi disa edicionesh do të bëjmë përpjekje që të njihemi më shumë me traditën dhe kulturën e ushqimit të grupeve të ndryshme të popullatës së rajoneve të ndryshme të Iranit. Na ndiqni në vazhdim me edicionin e parë të këtij programi që të njihemi me një prej llojeve më interesante të turizmit, që do të thotë me turizmin ushqimor. Ku do të flasim për rolin e këtij sektori në zhvillimin e qëndrueshëm. Turizmi është një nga industritë e rëndësishme dhe fitimprurëse në botë, e cila ka arritur të ngrejë pozitën dhe rëndësinë e vet në ekonominë dhe politikën e vendeve të ndryshme dhe të bëhet efektive në zhvillimin e qëndrueshëm të vendeve. Zhvillimi i qëndrueshëm është një koncept që përdoret në literaturën e zhvillimit për më shumë se 3 dekada dhe sot ndiqet si një çështje e synuar në shumë vende, veçanërisht në vendet në zhvillim e sipër. Komisioni Botëror për Mjedisin dhe Zhvillimin, i cili u formua në vitin 1987, në të njëjtin vit të themelimit, publikoi një deklaratë të titulluar E ardhmja jone për bashkët, gjatë të cilës ju dha një përkufizim specifik zhvillimit të qëndrueshëm. Sipas këtij komisioni, zhvillimi që mund të plotësojë nevojat e zhvillimit aktual, pa rrezikuar aftësinë dhe potencialin e brezave të ardhshëm për të përmbushur nevojat e tyre, quhet zhvillimi qëndrueshëm. Në fakt, zhvillimi qëndrueshëm ofron alternativa dhe zgjidhje për të parandaluar çështje të tilla si shkatërimi i burimeve natyrore, shkatërimi i sistemeve biologjike, ndotjen e ambientit, ndryshimet klimatike, rritjen e tepërt të popullsisë, padrejtsinë dhe uljen e cilësisë së jetës së njerëzve të tanishëm dhe të gjeneratave të ardhshme. Ndërkohë, aktivistët e sektorit të turizmit përpiqen t'i vënë të gjitha llojet e turizmit në kuadër të zhvillimit të qëndrueshëm dhe t'i kushtojnë vëmendje të plotë aspekteve mjedisore, ekonomike, sociale dhe kulturore të industrisë së turizmit. Industria e turizmit është një faktor efektiv në uljen e varfërisë, krijimin e vendeve të reja të punës dhe në vendosjen e drejtësisë sociale, e cila po zhvillohet me shpejtësi dhe po përhapet gjerësisht në botë. Por zhvillimi më tejshëm i kësaj industrie kërkon ndërgjegjësimin dhe informimin e njerëzve për të gjitha aspektet e turizmit, si dhe lidhjen e tyre me komponentët e tjerë të zhvillimit të qëndrueshëm. Nisur nga kjo, industria e turizmit, duke qenë ekonomikisht fitimprurse, duhet të planifikohet në atë mënyrë që të ketë ndikim më të vogël, shkatërues, në komunitetet pritse dhe në mjedisin për rreth në mënyrë që të zhvilloj dhe të rezultoj në zhvillimin e qëndrueshëm. Duhet thënë se zhvillimi qëndrueshëm i sektorit të turizmit kërkon durim, përpjekje dhe përkushtim afatgjatë, i cili bazohet në tre parimet e ekonomisë, shoqërisë dhe të mjedisit dhe vendosja e një ekuilibri mes këtyre tre parimeve çon përfundimisht në zhvillimin e qëndrueshëm në këtë fushë të turizmit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në pjesën e parë të këtij emisioni folëm për zhvillimin e qëndrueshëm dhe gjithashtu folëm për rolin e turizmit në krijimin të zhvillimit të qëndrueshëm në vende të ndryshme të botës. Më tej duhet të dini se ka lloje të ndryshme të turizmit dhe shumë njerëz që janë të interesuar për turizmin, me siguri se kanë provuar dhe shijuar lloje të ndryshme të turizmit gjatë jetës së tyre, duke përfshirë turizmin historik, turizmin sportiv, turizmin shëndetësor, turizmin ekoturistik dhe lloje të tjera. Por duke qenë se njerëzit janë të interesuar për eksperienca të reja, përvoja dhe shijimi i ushqimeve vendase, tradicionale dhe lokale, është mirëpritur si një nga argëtimet e shëndetshme deri në atë mas, saqë turizmi ushqimor, i cili deri më tani është konsideruar si një aktivitet plotësues i të gjitha llojeve të tjera të turizmit sot, ka arritur të gjejë dhe të stabilizojë pozitën dhe rëndësinë vet mes turistëve si një lloj turizmi të pavarur. Ky lloj turizmi synon të provojë edhe të shijojë kulturën ushqimore të popullit pritës. Në fakt, ushqimi krijon një lidhje të ngushtë midis historisë dhe kulturës së komunitetit pritës dhe turistëve. Efekti ushqimit dhe pijeve në tërheqjen e turistëve është i tillë që ushqimi konsiderohet si një nga simbolet dhe shenjat kryesore plotësuese të kulturës, traditës, sjelljes, moralit dhe pikpamjeve jetësore të njerëzve të çdo shoqërie. Dhe nëse qëllimi i turistëve është njohja e kulturës, njohja e traditës dhe e historisë të çdo rajoni, atëherë duhet ta dim se ushqimet vendase dhe lokale mund të jenë lajmëtar shumë të mirë në këtë fushë. Turizmi ushqimor është një industri shumë e re dhe përdorimi i këtij termi daton që nga viti 2001, kur termi turizëm ushqimor për herë të parë u përdor dhe prezantua në një artikull të shkruar nga Eric Wolf, drejtori i shoqatës ndërkombëtare të turizmit ushqimor. Ky artikull, i cili më vonë u bë libri i parë në botë për industrinë e turizmit ushqimor, ishte libri më i rëndësishëm në qarqet akademike dhe të specializuara të botës, që i dha studentëve dhe aktivistëve të industrisë së turizmit informacion të dobishëm për këtë lloj turizmi. Nga këndvështrimi i ekspertëve dhe njohësve të antropologjisë, kultura e ushqimit, artikujt ushqimor dhe pijeve ka një vend të veçantë në zakonet dhe etikën njerëzore. Prandaj, ushqimi konsiderohet si një element kyç në fushën e antropologjisë, njohjes së shoqërisë njerëzore dhe qytetërimeve në rajone të ndryshme të botës. Ditët e sotme, turizmi ushqimor është një treg me një qarkullim financiar shumë të lartë dhe jep një kontribut të rëndësishëm në industrinë e turizmit në botë. Nëse rreth 200 miliard dollar nga ekonomia turistike e botës shkojnë në turizmin ushqimor dhe çdo turist shpenzon nga 150 deri në 200 dollar në udhëtimet e tij për artikujt ushqimor dhe për ngrënien e ushqimit, kjo mund të luajë një rol kyç dhe shumë efektiv në ekonominë e vendeve në zhvillim e sipër. Irani është gjithashtu një nga vendet me atraksionet më të shumta në botë për sa i përket kulturës dhe traditës ushqimore. Irani ka një nga tryezat më të pasura në botë me 2500 lloje ushqimesh tradicionale dhe lokale dhe me 109 llojeve të pijeve. Stili i gatimit iranian është stili i tretë më i njohur në botë pas stilit të gatimit kinez dhe atij romak. Lloj-llojshmëria e ushqimeve në Iran është shumë i bollshëm dhe çdo rajon dhe grup etnik iranian ka kulturën e vet ushqimore, e cila rrjedh nga karakteristikat natyrore, klimatike dhe kulturore të çdo rajoni iranian. Kjo shumëllojshmëri ushqimesh ka krijuar shumë atraksione dhe kapacitete për të tërhequr turist ushqimor. Përveç ushqimeve të ndryshme, iranianët kanë kulturën dhe traditën e tyre, veçanërisht në fushën e gatimit, shijes dhe dëshirës për ushqim. Shumë prej këtyre llojeve të ushqimeve e kanë origjinën nga kultura e lashtë e popullit persian. Në fakt, duhet thënë se për iranianët ushqimi nuk është thjesht një vakt ose racion për të ngrënë, por është një kulturë përmes të cilës ata përdorin ushqimin për të shprehur identitetin, shoqërinë, vlerat, pozitën dhe krijimtarinë e tyre. Miqtë të nderuar, këtu arritëm në fund të edicionit të parë të programit Turizmi Ushqimor. Në edicionin e ardhshëm për krahënjohjes me kulturën e sofrës iraniane, do të udhëtojmë edhe në rajone të ndryshme të Iranit për të njohur me disa nga llojet e ushqimeve, traditave dhe zakoneve të sofrës iraniane. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në këtë edicion do të vazhdojmë rrugtimin ton në provincën Gilan, duke prezantuar qytetin bregdetar Astara, me të cilin do të përfundojmë udhëtimin ton në provincën e bukur Gilan në Iran. Astara është një qytet bregdetar me një skel të rëndësishme në brigjet perëndimore të liçenit Kaspik dhe shtrihet në pjesën më veriore të provincës Gilan dhe në pikën e fundit kufitare të Iranit me Republikën e Azerbajxhanit. Qyteti Astara është një qendër e një rrethi me pokte emër. Rrethi Astara në lindje kufizohet me liçenin Kaspik, në veri me Astaran, Republikën e Azerbajxhanit, në perëndim me provincën Ardebil dhe në jug me rrethin Talesh në provincën Gilan. Lumi Astara Çaj ndan Astaran e Iranit me Astaraja e Republikës së Azerbajxhanit. Klima i qytetit bregdetar Astara është mesatare dhe me një lagështi të madhe, ndërsa sasia e rreshjeve vjetore mesatarisht arrin deri në 1500 mm. Në rrethin e Astaras, përveç gjuhës turqishte azeri, flitet dhe dialekti Taleshi. Ky qytet, nga aspekti pozitës gjeografike, ndodhet në kryqëzimin e tre rrugëve. Rruga jugore e tij, skaj liçenit Kaspik, arrin në portin Anzali, dhe rruga veriore, gjithashtu skaj liçenit Kaspik, arrin në Republikën e Azerbajxhanit, ndërsa rruga perëndimore e këtij qyteti kalon nëpërmjet qafës Hajran dhe arrin në Ardebil. Një vështrim mbi burimet historike në lidhje me rrethin Astara bëhet e qartë se qyteti Astara në shekullin e kaluar ishte vetëm një fshat i vogël në deltën e lumit Astara me emrin Gryka Kenar. dhe në bazë të kësaj mësohet se emri Astara quhet një zonë malore dhe jo një zonë urbane. Astara për shkak se ndodhet në grykën jetike të liqenit Kaspik dhe gjithashtu për shkak të afërsisë me qendrën veri perëndimore të Iranit me një distancë 530 km larg Teheranit dhe 190 km larg qendrës së provincës Gilan ka karakteristika të veçanta natyrore. Ky qytet port në brigje të liqenit Kaspik për një periudhë të gjatë është përballur me një stagnim për shkak të krizave politike dhe gjeografike. Pas fitores e revolucionit islamik të Iranit me ndërtimin e rrugës tranzit, Astara Ardebil në përmjet qafës Hajran, e cila është një zonë jashtëzakonisht e bukur për ekoturizmin, qyteti Astara ka filluar të zjerohet dhe të zhvillohet më shumë. Gjithashtu, me përmbysjen e ish-bashkimit sovjetik dhe shtimin e qarkullimeve kufitare dhe shkombimeve tregtare, është përshpejtuar edhe zhvillimi ekonomik në këtë qytet. Zhvillimi urbanistik i viteve të fundit dhe mirëqenie ekonomike relative e banorëve të kësaj zone është bërë shkak për shtimin e stilit të arkitekturës së këtij qyteti. Astara, aktualisht për shkak të tregjeve të ndryshme që ndodhen brenda në qytet, si dhe tregjeve bregdetare, për çdo vit mirëpret një numër të madh të turistëve dhe të blerësve, të cilët përveç shkëmbimeve tregtare nuk neglizhojnë edhe zonat e bukura të këtij qyteti, duke përfituar nga morali i bukur dhe mikpritës i banorëve, si dhe nga natyra e gjelbëruar e kësaj zone. Astara është një zonë ku puna kryesore e banorëve të saj bazohet në bujqësi. Mbjellja dhe kultivimi i orizit dhe grurit në këtë zonë ka shtuar në masë të madhe zhvillimin ekonomik të saj. Prej produkteve të tjera të Astaras është edhe mjalti. Bletarët mbajnë dhe kultivojnë bletët në zonat e gjelbëruara malore dhe me klim në rajonin Hajran dhe për çdo vit prodhojnë sasi të madhe të mjaltit dhe kjo zonë zë vendin e dytë pas rrethit Talesh për prodhimin e mjaltit në provincën e Gilanit. Ekzistenca e liqenit Kaspik, përveç se ka siguruar peshkimin me resurset e tij si guackat e të tjerë, ka krijuar rrethana dhe kushte shumë të përshtatshme edhe për sigurimin e lëndës së parë të lirë dhe shumë të përshtatshme për fabrikën prodhuese të ushqimit të shpendëve dhe të peshqve. Industria e turizmit gjithashtu konsiderohet një burim tjetër i të ardhurave të Astaras. Miq të nderuar, duhet thënë se rajoni Astaras, për shkak të zonave të bukura të natyrës, për çdo vit dhe sidomos gjastinve të pranverës dhe të verës, të rregjë vëmendjen e një numri të madh të turistëve. Prandaj e pam të arsyeshme që në këtë pjesë të edicionit të prezantojmë disa prej zonave të ekoturizmit në këtë rajon. Ujvara Latun, me lartësi 105 metra, është një prej zonave të bukura turistike të këtij rajoni. Kjo ujvar ndodhet 15 km në jug të qytetit Astara dhe 6 km larg fshatit Kute Kume. Rruga përpjet ujvarës kalon nëpër kodra malore dhe shumë të bukura, dhe gjatë kësaj rruge ka plot burime të ujit të freskët dhe të pishëm. Në fund të rrugës gjithashtu vërehen edhe humnera të krijuara nga shkëmbim të lartë. Skaj ujvarës Latun ndodhet njëri prej maleve më të bukura, të dendura dhe të virgjër të provincës Gilan, me shumë pemë të ndryshme si kumbulla, ftoi, darda, arra, lajthia dhe molla e egër. Ky pyll, përgjatë 9 muajve të vitit, ruan gjelbërimin e tij të bukur. Vlen të theksohet se në çdo zonë të provincës Gilan mund të vërehen pamje dhe peisazhe shumë të bukura dhe mahnitse të natyrës. Udhëtimin tonë në provincën e bukur të Gilanit po e mbyllim me prezantimin e kalas Rut Khan. Kalaja Rut Khan, sipas arkeologëve, është ndërtuar në periudhën e sundimit të dinastisë Sasanite në shekujt 3 deri në 7 të erës së re. Në shekullin 11 dhe 12, në periudhën e sundimit të dinastisë Seljuke, kjo kala është rindërtuar dhe konsiderohej një prej bazave ushtarake të Ismailive. Kalaja Rut Khan njihet edhe me emrin Kalaja e vjetër, Kalaja Husami dhe Kalaja me 1000 shkallë.
Kalaja e madhe dhe e cuditshme Rud Khan ndodhet 20 kilometra në jug perëndim të qytetit Fumen dhe në majt të një bieshke në zemër të Malit. Për të arritur në kala, pasi të kalohet qyteti Fumen, duhet kaluar në për disa fshatra dhe male të gjelbëruara, një lum të madh dhe shumë shkall. Kjo rrugë në mesin e banorve dhe alpinistve njihet me emrin Dalane Behesht apo shkallët e parajsës. Kalaja Rud Khan është trashëgimi e rëndësishme kështjellave ushtarake në Gilan. Kjo kalaj rëndësishme historike për një periudhë të gjatë ka qenë qendra e mbretërve të Gilanit, prandaj konsiderohet një prej kështjellave më të mëdha ushtarake historike në provincën e Gilanit dhe gjithashtu në të gjithë Iranin. Ndërtesa e kalas Rud Khan përfshin një sipërfaqe prej mbi 5000 metra shkatror dhe është ndërtuar në një lartësi mbi 600 metra. Në majën më të lartë të bieshkës, ndërsa është rrethuar me një mur të lartë 1500 metra. Për herë të parë në vitin 1830, Aleksandr Shutsku, hulumtues rus me origjinë polake, ka kryer studime arkeologjike mbi kalan Rud Khan. Ai, në lidhje me këtë kala, ka shkruar: "Kalaja Rud Khan është një kështjellë mbi majën e një pieshke në pjesën e sipërme të një lumit me po këtë emër. Çatia e saj është ndërtuar me gur dhe tulla. Në të dy anët e portës hyrëse ndodhen dy kulla të forta mbrojtëse dhe mbi portën kryesore të saj ndodhet një mbishkrim i shkruar në pllak. Teksti i këtij mbishkrimi tregon se kjo kala nga viti 918 deri 921 Hijri Kameri është rindërtuar. Ky mbishkrim aktualisht ruhet në muzeun e qytetit Rasht. Ndërtesa e kalas Rud Khan konsiderohet një prej çuditërave të arkitekturës së Gilanit. Zgjedhja e vendit të përshtatshëm, shfrytëzimi i materialeve të qëndrueshme, shfrytëzimi i stileve të ndryshme të arkitekturës dhe krijimi i formave të shumëllojshme gjeometrike i kanë dhënë një madhështi të veçantë këtij kompleksi. Forma e përgjithshme e kalas është e pasistemuar dhe përbëhet nga dy pjesë, pjesa perëndimore dhe pjesa lindore. Kalan e ka rrethuar 40 kulla të rojave rreth e rrotull, ku dhoma e tyre tetëkëndore janë të mbuluara me harqe romake në formë kupole. Rreth e rrotull mureve dhe kullave vërehen vrima, pjerëtësia e të cilave është drejt pjesës e jashtme të kalas. Këto vrima janë vendosur për të derdhur lëndë të shkrira apo të zjarta dhe për të qelluar në drejtim të armikut. Sipas dëshmive historike, asnjë armik kur nuk ka arritur të depërtoj në kalan Rud Khan ose të apushtoj atë. Kjo çështje tregon aftësinë dhe teknologjinë e arkitektëve që e kanë ndërtuar këtë ndërtesë, si nga aspekti arteve ushtarake dhe si nga aspekti arkitekturës së saj. Kalaja Rud Khan përbëhet nga dy pjesë. Arg quhet pjesa e rezidencës së mbretit dhe familjes mbretërore dhe Garabul Khane quhet pjesa ku zhvillohen aktivitetet ushtarake dhe jeta ushtarëve. Arg është pjesa perëndimore e këtij kompleksi dhe ka dy kate dhe është ndërtuar me materiale tullash. Garabul Khane është pjesa lindore e kalas dhe është ndërtuar në dy kate me vrima të shumta për depërtimin e dritës, si dhe me vrima të tjera për vëzhgim. Prandaj nga kjo pjesë mund të vëzhgohet e gjithë hapësira e kalas dhe jashtë saj. Në mes të kalas ekziston edhe një burim i ujit me pjesën më të thellë të saj. Pjesa lindore e kalas përfshin 12 hyrje, një burg, porta urgjente dhe hamamin publik. Pjesa perëndimore e kalas gjithashtu ka 12 hyrje. Kjo pjesë gjithashtu posejdon burimin e ujit, pishinën, rezervuarin e ujit, dhomën e ftohjes, banjën publike dhe disa njësi banimi që e gjithë hapësira e saj është rrethuar me kulla për të bërë roje në kala. Sidoqoftë, kalaja Rud Khan është një prej monumenteve historike të rëndësishme, e cila deri më tani ka mbijetuar ngjarjeve dhe zhvillimeve të korave të ndryshme. Kjo kala sot është një prej zonave turistike, e cila për çdo vit vizitohet nga një numër i madh i turistëve, të cilët udhëtojnë drejt provincës Gilan në veri të Iranit.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pasërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit sabr dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit, që çon njeriu në parajsën më të lartë. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për lloje të ndryshme të durimit. Na ndiqni në vazhdim. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Durimi është në tre lloje. I pari është durimi mbi fatkeqësi apo sëmundje, ai që bën durim ndaj një fatkeqësie dhe sëmundje dhe e përballon atë me qëndrueshmëri dhe durim të bukur. Zoti i madhëruar i shkruan atij 300 shkallë që distanca mes të cilës shkallë është sa distanca mes qiellit dhe tokës. Së dyti durimi në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Se cili që bën durim në nënshtrim para urdhrave hyjnor, Zoti i madhëruar do t'i shkruaj atij 600 shkallë që distanca nga njëra shkallë në tjetrën është sa distanca nga toka deri në fronin hyjnor. Dhe në fund është durimi në kryerjen e mëkateve. Se cili që bën durim ndaj kryerjes së mëkateve, Zoti i madhëruar do t'i shkruaj atij 900 shkallë që distanca e shkallës nga njëra shkallë tek tjetra është sa distanca nga toka deri në fund të fronit hyjnor. Baharul Anwar, vëllimi 68. Durimi në nënshtrimin para urdhrave hyjnor është po ajo qëndrueshmëri përballë vështirësive dhe problemeve në fushën e nënshtrimit para urdhrave të Zotit. Nënshtrimi para urdhrave hyjnor në namaz dhe agjërim, kryerjen e haxhit, në luftën në rrugën e Zotit dhe në kryerjen e obligimeve financiare, siç është dhënia e zekatit dhe homsit. Qëllimi nga durimi dhe kryerja e mëkateve është qëndrueshmëria përballë flakëve dhe dëshirave të epshit rebel dhe entuziazmi të krijuar nga dëshirat e ekos, që nëse nuk do të ekzistojë një durim i tillë, atëherë stuhia e dëshirave të epshit dhe ekos do të shkatërrojë të gjithë besimin, devotshmërinë, pastërtinë, sinqeritetin dhe dëlirësinë e njerëzit. Durimi ndaj fatkeqësisë dhe sëmundjeve është po ai durim dhe qëndrueshmëria e njerëzit në përballje me ngjarjet e dhimbshme është si humbje e njerëzve të dashur, humbjet dhe dëmet e mëdha financiare, vënja në rrezik e nderit dhe reputacionit shoqëror, si dhe rënja në kthetrat e ndonjë sëmundje të vështirë të pashërueshme.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Nabi.
Imam Aliu a.s. në një hadith tjetër duke shpjeguar llojet e durimit pasi që vendos besimin mbi katër shtylla, që shtylla e parë ti është durimi, thot: Durimi ka katër kategori: përmallimi, frika, asketizmi e më pas pritja. Pastaj në shpjegimin e tij thot: Ai i cili është i përmalluar për parajsën, largohet nga dëshirat e epshit dhe ekos rebel, ndërsa ai i cili ka frikë nga zjarri, largohet nga veprat e ndaluara, dhe ai i cili ndjek asketizmin në këtë botë, nxiton në kryerjen e veprave të mira. Nahjul Balagha, hadithi 31. Zemra është qendra e emocioneve dhe ndjenjave të njerëzit. Çdo herë kur njeriu ta humb një person të dashur, pikëllohet dhe i rrjedhin lot nga mërzia. Kjo shprehje e ndjenjave e shoqëruar me frikë dhe tmerr është shumë ndryshe nga padurimi. Zemra e njeriut në mënyrë të zakonshme reagon në përballje me ngjarje të hidhura dhe sytë e njeriut, të cilët janë dritarja e zemrës, ndikohen nga reagimet e zemrës dhe shpërthej në vaj. Pikërisht për këtë arsye të qarrit dhe vajtimit për shkak të humbjes së të dashurve, është çështje natyrore dhe njerëzore. Mirpo ajo që është e rëndësishme është kjo, që njeriu në përballje me një fatkeqësi nuk shqipton ndonjë fjalë e cila tregon jo falënderim dhe kundërshtim. Njeriu në raste të tilla nuk duhet të flasë fjalë të cilat janë larg pozitës së një robi të nënshtruar të Zotit dhe nuk duhet ta dëmtoj veten. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me këtë ka thënë: ai i cili në kohën e përballjes me një fatkeqësi e dëmton fytyrën e vet ose vajton në mënyrë ekstreme ose me gjuhën e tij shqipton fjalë si në kohën e ignorancës, nuk është prej nesh. Në gjendjen e Hazreti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem në përballje me humbjen e të birit të tij Ibrahimit, thuhet se ai qante në atë mënyrë që lotët i rridhnin deri në gjoks. Disa persona të cilët nuk kishin njohurinë e duhur në lidhje me personalitetin e Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem than: o i dërguar i Zotit, ti po na ndalonë nga të qarit, por tani vet po qan. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tha: kjo nuk është qarje. Kjo është mëshirë dhe shprehje e dashurisë, dhe ai i cili nuk ka mëshirë dhe emocione, ndaj tij nuk do të bëhet mëshirë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Tradita e jetës në botë gjithmonë është e shoqëruar me fatkeqësi dhe ngjarje të hidhura. Forca dhe aftësia e njeriut gjithashtu zbulohet në përballje me këto ngjarje të vështira. Në të vërtetë, ai i cili e percepton zotësinë dhe hyjninë e Zotit të madhëruar mbi botën e ekzistencës dhe e njeh domethënien e jetës në këtë botë, e di shumë mirë që bota materiale ka kushtet dhe elementet e saj që fatkeqësit, dhimbjet, vuajtjet dhe sëmundjet janë të pandashme ndaj saj. Përballimi dhe durimi i këtyre dhimbjeve dhe i këtyre presioneve bëhet që njeriu të ecë përpara në rrugën e përkryerjes dhe afrimit pranë Zotit të madhëruar. Në bazë të kësaj, për njeriu besimtar, çdo vështirësi dhe problem që krijohet përpara tij, atë e konsideron si diçka që shoqërohet me urtësi. Prandaj mundohet që me durimin e vet ta shndrojë atë vështirësi në një shkallë më të lartë të përkryerjes. Në këtë mënyrë, fatkeqësi dhe vështirësit duken të lehta për atë njëri dhe ngrihet kapaciteti i durimit dhe përballimit të njeriut ndaj fatkeqësive dhe problemeve dhe ai arrin pozitën e sabrit dhe kënaqësisë. Imam Xhafer Sadiku a.s., njerëzit që bëjnë durim, i ndanë në dy kategori dhe thotë: grupi i parë i njerëzve që bëjnë durim janë ata të cilët nuk i pëlqejnë dhe i urrejnë fatkeqësit dhe vështirësit me të cilat përballen. Mirpo pavarësisht kësaj, ata i durojnë dhe përballojnë ato dhe nuk ankohen për ato në mesin e njerëzve. Imam Xhafer Sadiku a.s. në këtë grup të njerëzve i quan njerëz të zakonshëm dhe i konsideron ata se do të shpërblehen nga premtimet e Zotit. Grupi i dytë i njerëzve që bëjnë durim sipas Imam Xhafer Sadiku a.s. janë ata njerëz të cilët jo vetëm që nuk i urrejnë fatkeqësitë dhe vështirësitë që i vijnë atyre dhe nuk mërziten as pak, por i mirë presin ato me dëshirë të plot dhe me fytyrë të hapur, dhe i konsiderojnë ato shenjë të mëshirës hyjnore. Imam Xhafer Sadiku a.s. e quan këtë grup si njerëz të veçantë dhe vlerëson se ata do të shpërblehen me arritjen e afërsisë me Zotin e Madhëruar.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Irani Islamakan Harabedutyan Hayeren Radyo Jam Neklesum.